Lăudat să fie Domnul!
Să mai ascultăm primul vers din cântarea Psalmului 67, unde este scris: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Și cu ce credeți că ne-am alege dacă ne-ar binecuvânta în forma cerută de psalmist? Să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Lui și printre toate neamurile mântuirea Domnului. Amin? Deci, o așa binecuvântare ați cerut, în acord cu psalmistul. S-a citit din nou în fața noastră cuvântul care ne-l prezintă pe cel cunoscut sub numele de tânăr bogat, nu știm cum l-o fi chemat. Știm doar că a fost contemporan cu Domnul Iisus Hristos, de o vârstă foarte apropiată cu Domnul, pentru că, zice el, le-a păzit din tinerețe și totuși era încă tânăr, deci undeva în jurul vârstei de 30 de ani, a avut un dialog cu Domnul, a avut parte de o chemare, n-a receptat-o și mai târziu nu știm ce s-a întâmplat cu el. Problema lui este foarte actuală într-o societate a economiei de piață, unde totul se învârtește în jurul banului care rotund a fost și rotund rămâne. Când nevoia este nu doar de bani, ci și de slujitori ai Domnului, știți că Domnul l-a vrut să-i fie ucenic, el n-a înțeles aceasta. Oamenii în vremea aceea, chiar și cei religioși, erau foarte atrași de bani. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 14, fariseii care au iubitori de bani, ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el, de cumva nu ținea cont de regulile vremii. Dar să ne uităm la acest om, așa cum se imagina el înaintea lui Dumnezeu pe sine, la imaginea lui proprie. Pentru că fiecare dintre noi, într-un mod declarat sau nedeclarat, credem ceva despre noi. Ne apreciem noi și ne dăm o notă. Însă vreau să vedem într-o a doua parte imaginea lui reală, așa cum a surprins-o Domnul. Despre viața lui până la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos citim sau putem înțelege din cele citite în Matei 19 de la versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om care i-a zis învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El a răspuns, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește porunci. Care? I-a zis el. Iisus i-a răspuns enumerând porunca a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a și apoi a 5-a și a adăugat un alt principiu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. El considera că are un statut religios normal înaintea lui Dumnezeu, în urma căruia aspiră la viața veșnică. Hai, fiți sinceri cu dumneavoastră, că despre asta vorbim, fiecare să se citească pe sine însuși. Nu gândim noi toți la fel despre noi, că suntem pocăiți, creștini, unii poate penticostari, alții într-o altă denominație, umblăm la biserică, ne străduim să slujim lui Dumnezeu și în final așteptăm să vină împărăția, așa ne și rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și vrem să fim mântuiți. Ceva de genul acesta credea și el despre sine. Era o părere foarte generală întâlnită, în mod special la evrei. Și de ce n-ar fi acum la pocăiți? Că doar de aceea au ieșit din bisericile tradiționale, sunt botezați, umblă la biserică într-un mod mai deosebit decât alții și consideră ei că totuși vorba fariseului nu-i ca ceilalți. Iată un cuvânt pe care rostește apostolul Pavel În Galateni, capitolul 2, vorbind despre această identitate a evreilor, Galateni 2 cu 15. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Cu alte cuvinte, suntem o castă specială. Așa credea el despre sine, în modul cel mai sincer vorbind. Filipeni, capitolul 3, ne prezintă aceasta de la versetul 5. Eu, care sunt tăiat în prejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, pregonitor al bisericii, asta era o chestiune mai nouă, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Deci iată că și tânărul bogat, și Pavel la rândul lui, tot tânăr, în ce privește cerințele lui Dumnezeu, le respect. Mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un bun credincios. De altfel, așa spun și ortodoxii, nu? Însăși denumirea în sine, de drept credincios. Vreau să rețineți că el face următoarea precizare. Revin la Matei, capitolul 19, și vă citesc versetul 20. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, adică nu am antecedente de vinovăție. Și sunt mulți, și în biserica noastră, care pot să spună ca el sau alții mai și slujesc pe deasupra, precum fiul cel mare rămas acasă, de atâția ani fac aceleași servicii. Nu am la activ păcate grave. Ba unii chiar la mărturisire obișnuiesc să spună, frate, n-am păcate grave, acum am mai mințit, am greșit, așa, dar nu am ceva grav. Pe undeva era bun. Asta dă o notă în plus concepției sale despre sine că este în regulă. Am slujit dintotdeauna lui Dumnezeu și n-am avut abateri precum alții. Și totuși, această imagine care poate să dea o încredere de sine, s-ar putea să nu fie validată de Dumnezeu. Hai să ne uităm la dialogul pe care l-a avut cu Domnul Iisus, la întâlnirea dintre cei doi. Citim din Marcu, capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, alerga la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Am ținut să citesc din Marcu, fiindcă aici este surprins un aspect suplimentar, a alergat și a îngenunchiat. Și a pus o întrebare de căpătâi, cea mai fundamentală întrebare, care o regăsim și în alte pasaje și la alți oameni prezentați în Noul Testament în mod special. Întrebarea era foarte bună. Și trebuie să o pună orice om, dar să o pună cu responsabilitate, așa cum se cuvine. Pentru că vom vedea din ceea ce s-a întâmplat, că poziția lui a fost bună, întrebarea corectă, necesară, dar nu și-a asumat riscurile acestei întrebări. Mi s-a întâmplat odată, în Austria, pare mi se, la o părtășie cu tineri, vine unul și mă întreabă asupra unui subiect. Și când i-a răspuns, cu sinceritate, a zis la gata, frate, îmi pare rău că te-am întrebat. Acum o să mă mustre conștiința când păcătuiesc și nu mai putem face chiar așa. Auziți și ceilalți. Deci uneori punem întrebări de care nu suntem responsabili. Pe care nu le gândim. E adevărat că nici nu ne putem disculpa că ele trebuie puse. Ce să fac ca să fiu mântuit? Este ca și când ajungi în fața unui doctor și spui, domnule, am probleme. Și poate spune, trebuie să fiu operat, asta nu-ți place. Da, dar simptomele bolii te obligă să pui problema. Ca păcătos ești nevoit să o pui, dar în același timp să fii gata să primești răspunsul. Asta e situația. Vă dau și alte două situații în care oamenii au pus această întrebare, dar au fost responsabili de ceea ce au întrebat. Fapte, capitolul 9, îl prezintă pe Apostolul Pavel, care de la versetul 6 este prezentat tremurând și plin de frică. De fapt, cam așa ar trebui pus această întrebare. A zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Și a fost gata să facă. În Fapte 16, aceeași întrebare a fost pusă de altcineva, de data aceasta în raport cu Apostolul Pavel, care s-a învățat ce să le spună la alții, drept răspuns. 16 cu versetul 29. Atunci demnicierul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vedeți, această întrebare nu poate fi pusă decât în mod reverențios. Cu sufletul la gură, îngenunchind, tremurând și cu responsabilitate. Pavel și Sila au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Așa s-a întâmplat și Domnul a dat mântuirea. Slăvit să-i fie numele. Vă rog să rețineți, revin la tânărul nostru. Ce rezultă din răspunsul lui? Fapte, Matei 19 cu 20, partea 1. Matei 19 cu 20. Tânărul le-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și adaugă o întrebare: ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Vă rog să rețineți. Tot ceea ce a împlinit până atunci a făcut-o cu multă silință. Dar când era vorba să facă și altceva, deși el a întrebat altceva ce lipsește sau ce mai trebuie, n-a fost gata să facă. Așa de ușor ne regăsim și noi în situația aceasta. Eram anul acesta la o masă după evanghelizarea de la Rebra din județul Bistrița-Năsăud și discutam cu un grup de frați și au cântat. Și unul dintre ei zice: ce greu înțeleg oamenii ăștia să se pocăiască. Doar li s-a explicat și în seara aceasta și în cele precedente și unii vor veni și serile următoare. Doar au venit să se informeze, de ce nu vor să înțeleagă? Vrând să-i ajut să înțeleagă măcar ei de ce nu înțeleg alții sau de ce nu-s gata să facă alții, le-am zis: uite, de exemplu, nu să purtați verighete. Hai, eu vă citesc din Biblie. De la Apostolul Petru pentru iudei, de la Pavel pentru neamuri, vă spun puțin istoria ocultă a verighetei și să vedem dacă sunteți gata să o dați jos. Frate, cum adică? Nu renunț la verighete. Zic: stai puțin, tu ești pocăit și ar trebui să te lupți dacă vrei să fii desăvârșit. Dar când e vorba să facă omul ceva în plus, ce n-a făcut, să recurgă la o schimbare... Nu, mai degrabă spune că a postit două zile și mai adaugă una, dar altceva. A dat zeciuială, bun, da 11% dacă vrei. Dar altceva, asta nu merge. Pentru că vă rog să ne verificăm, și asta se vede foarte bine la biserică, în discuție cu Domnul, știi, când se predică și îți vorbește Biblia. Și când ajungi la câte un punct sensibil, așa greu îți pică. Deși tu ai venit și ai spus la începutul slujbei de cumva a făcut predicatorul vreo provocare. Vorbește, Doamne, că robul tău ascult. Adică aude, nu că și gata să asculte, că asta e ceva mai greu. Depinde ce subiect abordează Domnul și unde ne atinge, unde e sensibilitatea noastră. Doamne, ajută-ne să ne și schimbăm dacă este cazul și dacă ne lipsește ceva. Să lucrăm în așa fel încât să nu ne mai lipsească. Pentru că degeaba ne silim în toate celelalte dacă sunt lucruri ce lipsesc. Dumnezeu ne vrea pentru sine, cu gelozie, și vrea să-i facem voia: Doamne, ajută-ne! Vreau să vă dau ca exemplu pe Apostolul Pavel, care a trebuit să schimbe multe și a fost gata să o facă. Filipeni, capitolul 3. Ne-l prezintă și pe el până atunci, am citat deja, sau pe sine, se prezintă în crezător, în statutul său, în neprihănirea sa. Dar iată ce scrie de la versetul 7, dar lucruri care pentru mine erau câștiguri, adică erau în favoarea mea, mă avantajau, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, adică lucruri noi, cunoaștere. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă pe credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Adică fac orice. Nu că am și câștigat premiu sau că am ajuns desăvârșit. Observați expresia aceeași? Ca și la tânărul bogat. Dacă vrei să fii desăvârșit, vrei să fiți desăvârșiți? Dacă noi să o spunem sincer, Doamne, noi nu vrem desăvârșiți, că prea ne atinge Evanghelia asta. Vrem nu așa să ne mântuiești la limită. N-ai vreo soluție pentru noi. Ce să facem să faci, dobândim viața veșnică, dar nu prin desăvârșire. O altă variantă, mai ieftină, negociată. Spus, eu nu pretind că sunt încă desăvârșit. Și cu asemenea convingere, ce face Pavel? Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești și sunt gata să uit orice a fost în urma mea, adică felul în care m-am comportat până acum. Sunt gata să schimb, să fac reformă, ca să-L apuc pe Domnul Hristos, că și El m-a apucat pe mine. Ce diferență! Și ce viitor între cei doi! Nu știu ce lucrare ar fi avut Domnul cu tânărul bogat, dar n-a ieșit nimic din el, pentru că n-a fost gata când s-au pus în joc lucruri de preț. Noi schimbări. Vreau să privim acum într-o a doua parte la imaginea lui reală, așa cum este prezentată de Domnul. Citesc din Matei 19, iarăși de la versetul 16, pentru a vedea că el nu avea o înțelegere corectă despre Dumnezeu, nici despre Domnul Hristos, cu atât mai puțin. El îi vorbește Domnului cu următoarele cuvinte. Învățătorule, versetul 17, Domnul îi zice, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Și avem date mai clare în Marcu, capitolul 10, versetul 17. Bunul învățător, și Domnul îi spune, versetul 18, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Aici părerile sunt împărțite. Unii spun că dacă l-a numit pe Domnul Iisus bun, trebuia prin asta să-i recunoască divinitatea. Pe de altă parte, se poate spune că Domnul Iisus Hristos nu s-a socotit deopotrivă cu Tatăl, nu intru să dezleg taia în aceasta. Vreau să evidențiez doar că Domnul a corectat pe tânărul bogat, fiindcă n-avea o concepție corectă despre Dumnezeu. Dumnezeu în concepția ta este așa cum este sau într-un mod greșit? Unii și-L închipuie pe Dumnezeu foarte departe, care nu se implică în lucruri mărunte și au libertatea să facă ce vor. De exemplu, nu-i treaba lui Dumnezeu cum am numărat noi banii sau învețe chestiuni de viață de familie. Alții, de exemplu, cred că Dumnezeu este bun și iertător și sunt tot mereu cu Doamne, ai milă în gură, cu miluiește-mă Dumnezeu. Asta e Dumnezeu în concepția lor. Alții au imaginea unui Dumnezeu foarte sever. Și orice greșeală și o imput, așa cum au fost unii călugări de-a lungul secolilor, pentru o imagine aruncată, li s-o părut lor într-un mod imoral, stăteau într-un picior, într-o mlaștină sau într-o zonă foarte călduroasă, să-i mănânce țânțari. Că altfel Dumnezeu, fără respectarea celor canoane, nu iartă. Așa era Dumnezeu în concepția lor. Vedeți, oamenii, chiar cei din biserică, provin din diferite popoare cu influența unor religii, care credeau despre zei una sau alta, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu cât mai bine. Haideți să cercetăm Scripturile. Pentru că s-ar putea, ca Iov, să spunem cu sinceritate la un moment dat, Doamne, am auzit despre Tine, dar m-am avut o experiență și Te-am văzut. De aceea mi-e rușine de mine și mă pocăiesc. Orice cunoaștere nouă și mă apropiat a lui Dumnezeu, Te aduce la picioarele crucii și Te apropie de El în pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să înțelegem așadar că e foarte important când ne rugăm lui Dumnezeu să ne gândim la El așa cum este. Când vorbim cuiva despre Dumnezeu, să ne-L imaginăm într-un mod corect așa cum este. Oamenii din timpul Domnului Iisus, unii spuneau despre el, e prorocul. Și lor se părea că un proroc are anumite caracteristici. Alții vedeau în el doar învățătorul și discutau așa, aveau dispute teologice. Și nu vedeau în el Domnul, de aceea întreba pe ucenici, voi, cum vă uitați la mine, pentru voi cine sunt? Și Petru a spus, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Domnul i-a spus că Tatăl i-a descoperit această imagine reală. Să ne rugăm Domnului să ne arate pe Tatăl așa cum este și pe Tatăl să ne descopere pe Fiul și toate astea le poate face numai Duhul Sfânt. Pentru că altfel vom avea concepții eronate care ne vor duce la atitudini eronate. De aici pleacă greșeala, de la a nu-L înțelege corect pe Dumnezeu. Să citim în continuare din Marcu, capitolul 10, versetul 21 și să sesizăm că Domnul nu s-a uitat la el doar după imaginea ce și-a autoprezentat-o. Și scrie aici, Iisus s-a uitat țintă la el. Ce i-a sesizat? Vârsta doar așa dintr-o privire? I-a sesizat lăuntru, cu siguranță. L-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, că el întrebase ce îl lipsește. Du-te de vin de tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vinul ia crucea și urmează-mă. Adică Domnul i-a identificat slăbiciunea care îi împiedica mântuirea. Pentru că imaginea noastră reală înaintea lui Dumnezeu nu este aceea în care noi ne zugrăvim și spunem, Doamne, și pe asta am făcut-o și pe cealalt. Dumnezeu se uită ca un medic care ne pătrunde până în venele noastre, până în măduva oaselor. Și vede unde este slăbiciunea noastră, Doamne, prin proroci, prin predică, prin evanghelie, prin vise, arată-ne care ne este slăbiciunea. Unde este boala sau defectul fiecare dintre noi în orice imagine ați vrea să o surprindeți. Putea Domnul să spune spre el, da, ești corect în alte privințe, dar aici este marea ta slăbiciune și problema asta o tratează Domnul în continuare. Vă rog să rețineți că Domnul nu tratează mai multe subiecte, numai problema cu averea aici. Pentru că asta era deficiența lui. S-ar putea, în cazul altora, să fie o altă problemă. Vă rog să vă amintiți de cazul din Ioan, capitolul 4, când o femeie a intrat în discuții cu Domnul și au vorbit despre istorie și ar fi vrut să întrebe cum rămâne cu biserica asta de pe muntele de sud sau cea de la muntele de nord din Samaria? Și Domnul ce i-a zis? Vă rog să rețineți cum zici că a schimbat subiectul. Și ce i-a spus? Du-te după bărbat. Dar de ce a spus? De ce n-a vorbit cu ea de avere? Păi femeia asta n-avea probleme cu averea. Cu tânărul bogat n-a pus problema de familie să zică du-te vină cu nevastă dacă trebuie să vă împăcați. Nu, probabil n-avea probleme cu nevastă. Nu știu, era căsătorit? Nu, n-avea probleme la capitolul acesta. La el era o problemă banii. Știți, cazul Iuda. Spuneți-mi, vă rog, n-a făcut parte din aceeași categorie a problemelor cu banii? Iuda, ucenicul Domnului, a curvit? Sunt unii care cred că doar păcatul curvii este condamnabil, ba sunt unele concepții anumite zone a țării care, conform cărora, dacă cineva a curvit, nici nu mai are mântuire, nici nu mai reprimește în drepturi, toată viața, poți să trăiască 80 de ani după aceea. Iuda, tânărul bogat, a avut probleme de curvie? Nu. A avut o altă problemă și Domnul i-a depistat-o. O, de ni s-ar descoperi boala la vreme. Că Domnul nu vrea doar să o descopere, vrea să ne mântuiască, să ne vindece, slăvit să-i fie numele. De aceea vreau să înțelegem că problema aceasta a avuției este foarte serios. Poate cauza pierderea mântuirii. Vă citesc tot spusele Domnului din Matei, capitolul 6, de la versetul 21, pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Deci, nevăzând corect problemele materiale, ți se întunecă toată viața. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și este un suficient de rău acest stăpân numit Mamona. Ca și oricare alt stăpân te sustrage de la adevărata slujire înaintea Domnului. Vă întreb acum, odată depistată boala, Ce perspective, ce șanse, ce trebuia făcut în acest caz? Domnul i-a explicat și vă recitesc Marcu 10 cu 21. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi ia-ți crucea, vino și urmează-mă. Domnul i-a spus că problema averii poate fi folosită cu un randament maxim, rămâne comoara în cer, și el trebuie să ocupe de problema mântuirii lui. Adică are nevoie de o perioadă de ucenicie. Asta însemna, vino și urmează-mă. Vă dovedesc că despre asta era vorba citind în Luca 14. Scrie aici, de la versetul 25, împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Cei de cărora Domnul le-a spus, veniți după mine. El s-a întors și le-a zis, voi veniți după mine, vreți să fiți discipolii mei, ucenici? Iată condițiile. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată, mamă, nevastă, copii, frați, surori, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și pe scurt, ca să nu vă rețin cu toate, versetul 33, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Deci Domnul i-a spus, e ceva ce te împiedică. După ce îndepărtezi aceasta, vii și ai nevoie de o perioadă de ucenicie. De aceea facem noi cateheză cu oamenii și de aceea după ce îi botezăm, ține cont de spusele Domnului care a zis, botezați-i și învățați-i. Recent ascultam o înregistrare despre misiunea pastorului David Wilkinson pe străzile din New York, cum s-a dus să vorbească cu tinerii adolescenți din diferite bande. S-a bucurat mai întâi că s-au predat Domnului și apoi s-a retras în orășelul unde slujea el. Și apoi Domnul i-a vorbit, n-ai rezolvat nimic cu asta, oamenii aceștia au nevoie de o perioadă de ucenicie. Trebuie să stai cu ei, să-i integrezi într-o biserică, să te ocupi de ei. Tânărul bogat avea nevoie să stea în părtășie cu Domnul. Și bine ați făcut și bine faceți că veniți în mod repetat aici, la școala de ucenicie a marului învățător, slăvit să fie el. Odată, într-un atelier de sculptură, un elev, după ce a dat o formă oarecare unui bust, când a trecut maestru pe lângă el, l-a întrebat, e bine? Și maestru întreacă, doar a spus, e bine, continuă. Și de-abia după aceea și-a dat el seama că el începuse, dar până la finisarea pe care o considera maestru mai era mult. Deci, cu alte cuvinte, așa i-a spus domnul tânărului bogat. Doamne, e bine? E bine, continuă. Dar nu era gata să continue. În primul rând pentru că îl împiedica averea. Pe alții poate împiedică sportul. Pe alții poate alte lucruri. Îi împiedică efectiv să fie ucenici ai Domnului, să vie și să învețe pocăința. Pentru că în viața veșnică Dumnezeu vrea să ne folosească, să-i slujim, dar toate astea ne cer o perioadă de ucenicie. Și dacă nu ne lepădăm de aceste lucruri ce ne împiedică, nici măcar nu putem să învățăm să fim buni ucenici. Pentru că vom pleca, așa cum a plecat și tânărul acesta, să citim în continuare. Spune Scriptura aici, în Marcu, de exemplu, 10, de la versetul 22, mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. N-am vrea să vă întristăm la biserică, dar vrem să înțelegeți anumite cauze care împiedică pocăința dumneavoastră, acest refuz de schimbare și nevoia de a sluji pe Domnul ascultându-L. Mă gândesc acum la el, dau voie și imaginației dumneavoastră, oare s-a pocăit altădată? Să admitem că nu s-a pocăit, este o ipoteză, în perioada slujirii Domnului Iisus, n-a mai fost mult, dar să admitem că s-a pocăit apoi când au început apostolii predicarea. Spuneți-mi, avea posibilitatea să se pocăiască în alte condiții sau tot în acelea pe care Domnul le-a dat? Tot așa erau condițiile, că dacă se pocăia la Ierusalim, ce trebuia să facă prima operație? Să vândă averea și să o ducă la apostol. Deci vreau să înțelegeți, oameni buni, că dacă acum vă vine greu să acceptați anumite lucruri și vreți să vă pocăiți peste 5 ani, tot aici trebuie să veniți, adică tot la cruce. Și tot trebuie să te pocăiești de anumite lucruri. Ei, că poate-ți găsești altă biserică care te lasă altfel. Dacă e a Domnului, condițiile sunt tot așa cum au fost în urmă cu 50 de ani, cu 5 ani, când ai refuzat să te pocăiești. Poate când i-a vorbit a doua, a treia oară. Am citit despre cel ce a ajuns misionarul Raymond Lull. Domnul l-a trimis să facă o lucrare printre arabi și știa că asta e foarte greu. Pentru că ei sunt foarte revoltători și cruzi. Și Domnul i-a vorbit, a avut o imagine în care Domnul îi spunea, poartă-mi crucea și slujește. Și el a înțeles, au fost mai multe detalii, așa a zis, Doamne, asta nu pot. Slujesc aici, dar nu acolo. Și Domnul i-a vorbit a doua oară și a refuzat și atunci. Dar avea mari frământări. Și zicea el, când mi-a vorbit Domnul a treia oară, mi-a pus crucea în brațe și a zis, ia-o. Și când cineva l-a întrebat, și? Ai acceptat? N-am mai putut să mă împotrivesc. Eu efectiv m-aș bucura să dau de el în rai și să cred că s-o pocăi după aceea. Și se spune, n-am perceput la prima întâlnire, dar ulterior mi-am dat seama, m-am convins că nu există altă soluție, că asta e pocăință. Doamne, ajută-ne să înțelegi. Dumnezeu este gata să vorbească prima dată, a doua oară, de mai multe ori, multora. Dar lecția este aceeași. Apostolul Pavel în vremea lui sfătuia pe bogață, dacă despre ei vorbim aici, în 1 Timotei, capitolul 6, iată ce scrie de la versetul 17. Îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogățini statornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simt împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie și să apuce adevărata viață. Observați câte cuvinte se regăsesc din spusele Domnului. Vrei viață? Adevărata viață, comoară acolo sus. Aceleași reguli. Pentru că Domnul este același ieri, azi și în veci, slăvit să-i fie numele. Amin. Vreau să încheiem gândindu-ne nu la El, la noi. Să mergem cu carnetul nostru la vizat și să-i spunem, Doamne, uită-te Tu la noi și nu ne lăsa să ne uităm doar noi la imaginea noastră și să ne separă că suntem în regulă. Și că avem intenții bune, avem și o tradiție în spatele nostru, un palmares, și când colo, să descopere Domnul că avem o problemă. Mi-amintesc că eram tânăr și mă pocăisem și eu, am fost din familie de pocăiți. M-am cam ferit eu în vremea adolescenței mele de prorocii. Aveam eu mari probleme, dar mai jucăuș. Și țin minte că am ajuns undeva într-o altă parte a țării, și un proroc s-a ridicat și când a deschis gura, zici că m-a despicat în două. Că a văzut ce era înăuntru și m-a și săgetat. N-am uitat. Asta era ceea ce îmi cerea Domnul și tot de asta era legată și slujirea mea mai apoi. Când vă descoperă Domnul slăbiciunea, o face cu scopul să ne dea viața veșnică. Să-L lăsăm pe Domnul să ne cerceteze, să fim gata să ne schimbăm. Să-i fim ucenici și ce nu pricepem deodată, lasă că vom pricepe după aceea, veniți numai și duminica următoare la adunare. Mai citiți în Biblie odată acolo, că poate n-ați priceput prima dată, am întâlnit oameni. Zice, frat, dar mai citiți și până acum acolo în Biblie, dar nu mi-a vorbit Domnul chiar așa. N-ai vrut tu să-L asculți și nu L-ai înțeles. Că Domnul a vrut de prima dată să-ți vorbească, dar poate că dacă mai citești a treia oară, până la urmă ești de acord cu ceea ce Domnul zice. Vreau să rețineți în încheiere că problemele economice se pot constitui într-o piedică majoră în procesul mântuirii. Domnul Iisus a spus clar, Marcu 10 cu 22 la 25. Citim de la 23. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, vă spun și eu acum, noastră ca din partea Domnului, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ei. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Vedeți ce stare de spirit era atunci. Se părea în vremea aceea că averea nu e o piedică. De aceea i-a șocat. Numai atunci când le-a mai spus Domnul că nu-i voie să divorțeze, au mai rămas așa șocați. Și când le-a mai spus de iertare, iară s-au speriat rău. Și Domnul a continuat spunând. A luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și încă ceva, vă rog să rețineți. Și cu atât mai greu este ca un astfel de om să slujească. Dacă e greu pentru un om implicat prea mult în lucrurile pământești să se pocăiască, dar să slujească, a fost într-o parte a țării și când a venit un frate să dea mâna cu noi, cu slujitorii care am acolo în față, parcă m-a mirat, apoi s-a dus iară și zice: frate, ăsta în anii trecuți, el era cu misiunile aici în jur, dar s-a băgat în afaceri și acum mai vine așa, ca la vechi amintiri, să dea mâna cu slujitorii, care era obișnuit cu misionarii, cu care vin, cu care pleacă. Deci, în mod special, misiunea e luată. Haideți să înțelegem că Dumnezeu este gata să ne ajute și să ne sprijinească în cele pământești, chiar materiale, dar să fim gata să-i slujim cu toată inima. Am citit despre o familie care s-a hotărât să plece în misiune. Dar era o vreme de recesiune în care nu se vindeau casele. S-au rugat: Doamne, Tu ne-ai vorbit să ne ducem. Ăștia nu era problemă să vândă, ăștia nu puteau vinde, vroiau să vândă. Dar până la urmă Dumnezeu le-a trimis un cumpărător care le-a dat un preț bun, exact de cât aveau ei nevoie să rezolve cu banii pentru misiune. S-au dus, acolo s-au născut copii, când aceștia au fost mari s-au întors în țara de origine, au studiat, s-au dus și ei misionari și spre sfârșitul celei de-a doua generație, după ce deci puseseră părinții misionari și copiii misionari, când cea de-a doua generație era spre sfârșitul vieții, au avut probleme de sănătate, ca de bătrânețe, și au trebuit să se întoarcă. N-au mai putut rămâne pe câmpul de misiune și au zis: acum unde vom locui? Și când se frământau cu această problemă, au fost informați că și casa părinților lor a fost cumpărată de o mătușă lor, care n-are copii și căuta și ei după ei să le-o dea. Și după două generații Dumnezeu le-a dat casă, fiindcă ei lăsaseră casă. A spus: Domnul, nu-i nimeni să fi lăsat și să nu primească și să nu găsească. Dar în schimb, răsplata în cer, asta este binecuvântarea din partea Domnului. Doamne, ajută-ne să înțelegem că e nevoie să slujim. Și în ultimul rând, și asta e cel mai important, vreau să înțeleagă fiecare că fără o ascultare absolută de Domnul nu există mântuire. Poate majoritatea dintre dumneavoastră, fiind mai săraci, ce-ați gândit? Așa e, bine zice. Bogații intră nevoie. Dar vă rog să rețineți, în orice domeniu, fără o ascultare absolută, nu ajungi în rai. Asta trebuia să înțeleagă el și noi, la modul general și individual. Se cere o ascultare desăvârșită. Numai în condițiile acestea se poate obține ceva. Pentru că, de exemplu, scrie aici, tot la pilda aceasta, adică la exemplu acesta, Luca, capitolul 18, de la versetul 26. Cei ce l-ascultau au zis: atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus le-a zis: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat toate acestea și să nu primească și apoi viața veșnică. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la toate neamurile era să le ducă la ascultare. Hai să vă citesc asta din Romani 11, versetul 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare, toți s-au găsit vinovați, ca să aibă îndurare de toți, adică ne iartă pentru neascultările de până aici. Și vă rog să rețineți cu ce se încheie această epistolă, capitolul 16, versetul 26. Dar a fost arătată o nouă evanghelie și un nou har, prin scriere prorociu și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte. Și acum vă mai citesc sfatul apostolului din Filipeni 2. Pentru a vedea condiția absolut necesară a ascultării. Filipeni 2, de la versetul 12. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, au să fiți totdeauna ascultători, duceți până la capăt mântuirea, deja ai început-o. Dacă nu o duci cu frică și cu tremur, nu numai când e cineva de față, ci cu mult mai mult în lipsă. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în noi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar vă rog să rețineți cum ar trebui să fie ascultarea. Faceți toate lucrurile fără cârtil și fără șovăiel, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul lui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, cuvântul de care trebuie să ascultăm, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Doamne, ajută-ne! Citeam undeva despre un pilot a cărui aparatură de bord s-a defectat și nu mai putea să ghideze asupra direcției, asupra altitudini și altor date, dar în schimb avea bună comanda cu solul, cu centrul de comandă. Și s-a spus, sunt în pericol, trebuie să aterizez, unde, ce mă fac? Și s-a spus, vremea este bună. Ești pe ecranul radarilor noastre, noi știm direcția în care te deplasezi, ne asculți și faci mișcările cum ți le comandăm noi. 15 grade strânga, reduci viteza, cobor mai jos, mai sus. Și spunea pilotul acesta după ce a ajuns bine cu avionul pe pistă, fiind un creștin, o, dacă am ascultat noi de Dumnezeu care ne comandă nu de la un centru de comandă de la sol, ci din ceruri, din împărăția s-a slăvit. Pentru că altfel nu avem nicio șansă să ajungem cu bine, te prăbușești, că omul n-are comandă la sine, comanda trebuie să fie la Duhul lui Dumnezeu. Vreți să-L ascultăm pe Domnul așa cum se cuvine? Atunci, știți cum se spune în armată? Ochii la inamic și urechile la comandant. Și Domnul să ne dea harul acesta, să-L ascultăm din toată inima. Amin.